Штаттар менен Европа одагында террористтик уюмдар тизимине кирген.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Султанхан Аккулулу. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Қазақстан президенті мен оның саяси режимін әшкерелеп жүрген Рахат Алиевтің өзі КГБ-ның жансызы болды деген әшкере материал пайда болды. Ресми тіркелмеген алға Қазақстанның демократиялық таңдау партиясы саяси билікті өзгертуді талап еткен және 72 мың қол қойылған петицияны Қазақстан президентінің әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда алданған үлескерлер мен баспанасыздардың және тағы басқалардың наразылық ереуілдері толастамады. Наразы халық президент Назарбаевтың алдына саяси талап қоюға көшті. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Өтіп бара жатқан аптаның ең басты оқиғасы әрине президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен Ақорданың арасындағы бірін-бірі әшкерелейтін соғыстың жаңа белеске шығуы болса керек. Осыған дейін өзінің интернет сайтында 1986 жылғы қазақ жастарының әміршіл, әкімшіл билікке қарсы көтерілген қозғалысын аяусыз басып жаншуға қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей қатысы болғаны және осы күні Қазақстанның Венадағы елшісі болып жүрген дипломат Қайрат Әбдірахмановтың сол 1986 жылы Данко деген бүркеніш есімімен КГБ-ның жансызы болып жалданғаны туралы әшкере материалдарды жариялап келген Рахат Алиевтің өзін әшкерелейтін, өзін қаралайтын құжаттар пайда болды. Күдікті интернет сайттарға шыққан осы әшкере материалдарға сәйкес Рахат Алиев Мәскеудің мемлекеттік медицина институтында оқып жүрген 1986 жылдың 20 желтоқсанында КСРО КГБ-сының жансызы, сексоты болып жалданыпты. Ағылшын тілінде жар көрген екінші әшкере мақалаға қарағанда, тәуелсіз Қазақстанда әлі президенттің күйеу баласы болып тұрған және түрлі жоғары лауазымды қызметтерде жүрген кезінде Рахаттың экстремистік Хамас ұйымымен байланысы болған көрінеді. Әділдігін айта кету керек, Ақорданың қазіргі қожасы президент Нұрсұлтан Назарбаев пен оның саяси режиміне қарсы әшкере материалдардың соғысын бастаған Рахат Алиевтің өзі болатын. Өзіне қарайтын интернет парақшасында үстіміздегі жылдың 3 сәуірінде жарық көрген иллюстрация туралы мақаласында КГБ-ның барлық жансызымен сөз тасығышын әшкерелеп, мемлекеттік билік ішінде, баспасөзде, білім беру саласында олардың жауапты қызметтер атқаруына жол бермеу үшін кешегі КГБ, бүгінгі қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарын түгел ашуды ұсынды. Әшкерелеуге өзінің тиянақты кіріскенін көрсету үшін Рахат Алиев ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатынан Аустрияға өзі алып кеткен мұрағат құжаттарын Рахаттың өзі жариялай бастады. Ал енді Рахаттың өзін әшкерелеуге тиіс тың құжаттарға қайта оралсақ, егер әлгі құжаттар бойынша Рахаттың Павел деген бүркеніш есімімен Мәскеуде КСРО КГБ-сына жансыз болып жалданғанын және Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің кешегі КСРО КГБ-сының заңды мұрагері болып қалып, КГБ-ның барлық құзыры мен құпия құжаты да Ресейдің қауіпсіздік қызметінің құзырына өткенін ескерсек, онда интернетке шыққан әшкере материалдардың ізі Мәскеуге, оның ішінде Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметіне алып барады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Азаттыққа берген сұхбатында Рахатты әшкерелейтін мақаламен танысып үлгергенін мойындады, бірақ ондай материалдарға ешкімнің ешқашан ешқандай түсініктеме бермейтінін айтты.
Я вам говорю просто без комментариев, такие вещи не комментируются.
Оған қоса Кенжеболат мырза, ондай әшкере құжаттардың жарыққа шығуына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің еш қатысы жоқтығын да үзілді-кесілді мәлімдеді.
Но, по крайней мере, мы такой не давали информацию. Однозначно.
Оның есесіне Қазақстан жағынан ұлттық қауіпсіздік комитетінің зейнетке шыққан полковнигі Арат Нарманбетов, Ресей жағынан халықаралық мемориал қоғамының ғылыми қызметкері, Совет одағының барлау қызметі туралы сарапшы әрі КСРО КГБ-сының бірінші және кейінгі төрағалары туралы іргелі зерттеулердің авторы Никита Петров әлгі әшкере материалдар туралы өз ойларын айтуға келісті. Екеуінің де ортақ пікірі бойынша кешегі КГБ-ның мұрағаттарынан шыққан құпия құжаттардың фото немесе ксеро көшірмесі бойынша олардың түпнұсқа екенін айту өте қиын.
Я вам скажу, что по фотокопиям судить очень сложно.
Бірақ Никита Петровтың көзқарасы бойынша құжаттар совет заманында қолданыста болған құжаттардан еш айырмасы жоқ.
Так, в принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
Ал Арат Нарманбетов ол құжаттарды түп нұсқаға өте ұқсас деп есептейді. Өйткені ондай құжат қағаздар оған өте жақсы таныс.
Но так как эти вещи мне знакомы, то очень похожи на подлинные.
Ал мұндай құжаттарды кімнің жариялауы мүмкін деген сауалға бұрынғы полковник Арат Нарманбетов.
Я думаю, что к этому не имеет отношения КНБ Республики Казахстан.
Менің ойымша, бұл іске Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің қатысы жоқ. Өйткені құпия агент Павел туралы жазылған құжат КССРО КГБ-сының екінші бас басқармасына жатады. Бұл іс 1990 жылы жабылып, КССРО КГБ-сының мұрағатына тапсырылған және ол іс Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің мұрағатында сақталуға тиіс деп мәлімдеді.
Когда развал Советского Союза произошел, то архивы остались наши при наших, а московские при московских.
Арат Нарманбетовтың сөзіне қарағанда, Совет одағы ыдыраған соң ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағаты Қазақстанда, ал Мәскеудегі КГБ-ның бар мұрағаты Ресейде сақталып қалды. Сондықтан да рахатқа қарсы әшкере құжаттардың түп нұсқасы да тек Мәскеуде болуға тиіс. Совет одағының барлау қызметі бойынша мәскеулік сарапшы Никита Петров та құпия құжаттарды тек ресейлік чекистер жариялап отыр. Өйткені ондай құжаттарды тек солар ғана сақтап отыр деп мәлімдеді.
Я думаю, что за этим стоят сами, собственно говоря, чекисты, потому что только они являются хранителями данного рода дел.
Арат Нарманбетовтың жорамалы бойынша Данко деген бүркенші аты бар тыңшыны әшкерелеген Рахат Алиевтің қолында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ғана емес, Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің шетелдердегі құпия тыңшылары туралы да талай құпия құжат сақтаулы.
Я предполагаю, что вот публикация по Данко, но это только видимая часть. Он же многими секретами обладает.
Міне осындай жағдай деп санайды қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі, Ресейдің қауіпсіздік қызметінің де Қазақстанның ұлттық комитетінің де мүддесіне қайшы болып дейді. Сол себепті де олар Рахаттың аузын жабу үшін әлгі әшкере материалдарды жариялап отыр. Өйткені Рахат Алиев тым шектен шығып барады.
Это задело интересы ФСБ России и КНБ Республики Казахстан. И мне кажется, в связи с этим вот все это связано, понимаете? Потому что тот человек, который день не скрывается, он абсолютно стал необузданным человеком.
Ал Азаттық радиосымен өзі қабарласқан Рахат Алиев болса, КСРО КГБ-сына құпия жансыз, сексот болып жалданғанын түбегейлі теріске шығарды. Және интернетке шыққан әшкере материалдарды түгел жалған құжаттар деп бағалады. Қорта келгенде Рахат Алиев пен Қазақстанның ресми билігі арасындағы толассыз жалғасқан бірін-бірі әшкерелеу соғысы өз жемісін бере бастағанға ұқсайды. Атап айтқанда, осы соғыстың барысында қазақ қоғамын кешегі КГБ-ның жансыздары мен сексоттарынан тазарту үдерісі басталып та кетті. Ақордаға қарсы әшкерелеу соғысын бастаған Рахаттың өзі де оның аузын қалай жапсам деп жан салып жатқан Қазақстан билігі де оны байқамай қалған сияқты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал осы кезде Қазақстанның өз ішінде бүкіл мемлекеттік билікті соңғы 20 жылдай уақыт бойы ашса алақанында, жұмса жұдырғында берік ұстап отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне қарсы күрестің жаңа сатыға шыға бастағаны байқалады. Оның көп айғағының бірі өтіп бара жатқан аптаның барысында алға Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық бірлестігі 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын президент әкімшілігіне тапсырды. Алға ҚДТ қозғалысы мүшелерінің сөзіне қарағанда қалың бұқара халық елдегі үстемдік еткен саяси режимді өзгертуді тілейді. Алайда елде Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы сынды көрнекті оппозиция қайраткерлерінің ашықтан ашық қаза тауып жатқанын көрген халық ондай тілегін ашық білдіруден сескенеді. Жасқанады. Бұқара халықтың көкейінде осындай үрейдің, қорқыныштың ұялауы президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми биліктің аңсағаны болса керек. Көлеңкесінен қорқатын жалтақ елді оның мұң мүддесін елемей, оны алдап та, арбап та билеп ұзақ отыра беру әлдеқайда оңай әрі қолайлы болса керек. Қалың елдің мұң мүддесін елемей дейтіндей, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа оның өзі қол қойып қабылдаған Қазақстанның еңбек ері атағы мен марапатын беру бастамасы өтіп бара жатқан аптада күткендегідей жалғасын тапты. Атап айтқанда, Республиканың кәсіподақтар федерациясы кәсіподақтарға мүше 2 миллиондай еңбеккерінің құқын түгел қорғап болғандай, Нұрсұлтан Назарбаевқа еңбек ері марапатын беру туралы қаулы қабылдады. Айта кететін өте маңызды жайт, ауру қалса да әдет қалмайды деп дана қазақ айтқандай, мемлекет қайраткері әрі Компартияның хатшысы ретінде совет дәуірінде қалыптасқан Нұрсұлтан Назарбаевтың сол дәуірдегі әдеттері де қалмай келеді. сондай әдетінің бірі, мысалға, еңбек ері атағын қайта жаңғыртуы болса, өзін сол атақ даңққа қарапайым еңбеккерлердің атынан және қайсы бір қоғамдық немесе, мысалға, кәсіподақ ұйымдарының атынан ұсынуы да, елде жалғыз Нұр Отан партиясының үсімдік етуі де кешегі советтік коммунистік заманның салты болатын. Айтқандай-ақ, президент әрі үстемдік еткен партияның серкесі Нұрсұлтан Назарбаевқа еңбек ері атағын беруді ескі әдетке салып, Нұр Отан партиясының аймақтық саяси кеңестері мен облыстық мәслихаттардағы жалғыз партияның жалғыз фракцияларда жаппай ұсынып жатқан көрінеді. Елбасына еңбек ері атағын беруге әзірше Қазақстан мұсылмандарының одағы ғана жалғыз қарсы болып шықты. Ал елдегі саяси биліктің өзгертуін талап етіп, президент әкімшілігіне тапсырылған жолдауға қол қойған 72 мың азамат президент Нұрсұлтан Назарбаевты еңбек ері атағына лайық деп ойламаса керек. Ол бұқара халықтың ресми биліктен қорқудан әбден жалыққанын аңғартып отыр. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Екі жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық Алға партиясы Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады, дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал шөп туралы, су жол туралы, пенсия туралы.
Бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы, сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан, дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген, дейді Алға ДВК бірлестігінің өкілдері.
Бұрын президент көп отырсын дейтін, қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр, өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр, кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Әйтпесе міне халықтың байлығы барлығы жан жаққа шашырап жатыр. Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Бірлестік өкілдерінің пікірінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды. Бірақ ашық пікірін айтуға қорқады, дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Закеден бастайық. Үш рет өзін пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сәрсенбаевты алайық. Сол үшін халық сонда да қорқады. Әркімнің бала шағасы бар. Анандай үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ардақты райтындаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Қазақстан парламенті мәжілісінің жанындағы қоғамдық палата мүшелерінің көпшілігі баспасөз туралы заңға енгізілетін түзетулерді жеткіліксіз деп санайды. Қазақ жастарының 1986 жылғы көтерілісіне қатысқан студенттеріне араша түскені үшін ұлтшыл атанып, Колымада 8 жыл айдауда болған Әркен Уақ желтоқсанның талай ақиқатын жарыққа шығара алмай кетті. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматы қаласындағы алданған үлескерлердің қатары толығып 10 мыңнан 15 мыңға жеткен. Ол аздай Астанада бұрын мәселесі шешілді деп табылған және 3 мыңдай үлескері бар 10 тұрғын үй кешені енді өтіп бара жатқан аптаның барысында үкімет мәжілісінде тағы да үлкен проблема болып мойындалды. Оған қоса соңғы аптаның барысында Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик аудандары мен Даулы жатақхананың тұрғындары Алматы қалалық әкімшілігінің алдында наразылық шарасын өткізді. Наразы халық талаптары жазылған қатын қала әкімі Ахметжан Есеновтің қолына тапсырамыз деп, осы жұрттың әкімдікке басып кіруіне ұйытқы болды деп айыпталған 6 бейбақ әйелдің бірі бейсенбі күні қалалық әкімшілік сотта ақшалай жазаға тартылды. Алайда қалалық биліктің мұндай жазалау шаралары ашынған халықтың бетін қайтара алмаған. Аптаның барысында Алматы гарнизонының демалыстағы офицерлері баспана дауы мен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық ереуілін өткізді. Офицерлер үкіметтің дереу таратылуын талап етіп, баспана мәселесі шешілмеген жағдайда еңбек ері атағына ұсынылып жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елге сіңірген ерен еңбегіне күмән келтіретіндерін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің сапында 24 жыл қызмет атқарған майор Бектұр Ерепбаев 2007 жылғы сәуір айында әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының үкімімен жұмыстан шығыпты. Қазір ол шағын отбасымен бірге Алматы қаласының шеткері аудандарының бірінде екі бөлмелі жер үйді жалға алып тұрып жатыр. Офицер Ерепбаевтың зейнетақысы 40 мың теңге. Бүгін ол баспана дауымен соңғы 6 айдың ішінде 10-шы мәрте наразылық акциясына шыққандығын жасырмады. Билікке сөзін өткізу үшін тағы қаншама рет жұртшылық алдына жар салып шығу керектігін өзі де білмейді. Майордың қолында бір парақ қағаз, баспана берілсін деген жазуы бар, 2005 жылғы сот шешімі.
Біздің негізгі айтып отырғанымыз, осы біздің талаптарымызды орындаса екен, сол бөлінген ақшаны ашық күйінде барлығын ешқандай алдаусыз қаталарын салмай, сол біздің тек қана үй сатып алып берсе екен деген ой ғана. Негізінде бөлінетін үйлердің айтса ақ бөлінген ақшаның барлығын толық күнде бізге аударатын сияқты емес, соны алдырмайтынымыз деп айтпайды да, бірақ енді ешқандай соның бәрін жауапсыз қалдырып отырғанымыз отыр ғой. Сондықтан да бүгін халықаралық адамдарды құқық қорғау күні болғаннан кейін осындай соттың алдында пресс шақырып едік.
Онымен бірге тағы 6 офицер қалалық әскери соттың ғимаратының алдын торуылдап тұр. Оларда баспана мәселесімен қатар заң ережелерінің, оның ішінде сот шешімінің орындалмауына жауапты шенеуніктердің бәрі түгелдей жұмыстан кетуін талап етті. Үкімет басшысының, жоғарғы сот төрағасының және қорғаныс министрінің отставкаға кетуін сұраймыз деді баспанасы офицерлердің ресми тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің басшысы Дәулет Жұмабеков. Оның айтуынша, запастағы офицерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қаржы бөлінген. Биылғы жылғы желтоқсанның бірі күні Астанада тендер өткізіліпті. Алматы гарнизонының бірнеше офицері соның барысын бақылау үшін Астанаға арнайы барып қайтқан. Ал содан бері 10 күн өтсе де тендердің нәтижесі белгісіз дейді запастағы офицерлер.
Если у нас дальше вопрос не будет решаться, мы тогда будем ставить вопрос о том, что президент у нас вообще работает или нет.
Бұдан кейін де біздің мәселеміз шешілмейтін болса, онда президент жұмыс жасап жатыр ма өзі деп талабымызды осы бағытқа бұрамыз деді Дәулет Жұмабеков. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Ал құру уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Биылғы жылғы шілде айынан бері олар Алматыда 10-нан астам наразылық жиындарын өткізді. Құзырлы мекемелер акцияға қатысқан офицерді бір мәрте әкімшілік жауапқа тартты. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қазақстан парламенті мәжілісінің жанындағы қоғамдық палата қуыршақ партиялар сияқты ресми биліктің ойлап тапқан қуыршақ құрылымдарының бірі. Қуыршақ құрылым болса да, осы палата мүшелерінің көпшілігі де баспасөз құралдары туралы заңға түзетулер мен өзгертулер енгізу туралы заң жобасын жеткіліксіз деп тапты. Ол туралы Астанада өткен жұма күні хабарланды. Заң жобасын әзірлеп ұсынған Мәдениет және Ақпарат министрлігі баспасөз құралдарын тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылады деп сендіруге тырысса, үкіметтік емес ұйымдар мен журналистерге қоса енді қоғамдық палата өкілдері де керісінше баспасөз саласындағы монополияға жеткізетін медиа холдингтердің, атап айтқанда президент бастаған Нұр Отан партиясының Нұр Медиа атты жаңа медиа холдинг құрылып жатқандығына ащы наразылығын білдірді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ақыр аяғында Совет одағының ыдырап келмеске кетуіне себеп болған қазақ жастарының 1986 жылғы қозғалысы желтоқсан көтерілісінің 22 жылдығы жақындап қалды. Соған байланысты Азаттық радиосы өзінің тыңдармандары мен оқырмандарының назарына 10-шы желтоқсаннан бастап желтоқсан жүрегінде деген айдармен радио хабарлар мен мақалалардың тізбегін бере бастады. Сондай радиохабарымыздың бірі қазақ жастарының 1986 жылғы көтерілісіне қатысқан студенттеріне араша түскені үшін ұлтшыл атанып, Колымада 8 жыл айдауда болған Әркен Уақ 59 жаста болатын. оның жесірі Тоқтар қанымның айтуынша, әркен желтоқсанның талай ақиқатын жарқа шығарып үлгер алмай кетті. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек сабақтайды.
Әркен Уақ 1930 жылы қазіргі Павлодар облысында туылған. Мектеп бітірген соң ол Мәскеудегі Орджоникидзе атындағы геологиялық барлау институтына оқуға түседі. Кандидаттық диссертация қорғайды, бірнеше монография жазып шығарады. Әркен Уақтың жолдасы Тоқтар Рахметованың айтуынша, ол сол кездің өзінде коммунистік режимге қарсы өзінің жеке пікірі бар ұлтжан азамат болатын. Ал 1986 жылы Әркен Уақ Алматыдағы сәулет құрылыс институтында кафедра меңгерушісі болып істейтін. Жоғары сот Әркен Уақты қоғамдық тәртіп бұзушылықты ұйымдастырған және ұлтшыл деген айыптармен 8 жыл қатаң режимде соттап, колымаға жер аударып жібереді. Магаданда түрмеде отырған жерінде оған 2 мәрте амнистия келіпті, бірақ Әркен Уақ темір тордан ақталмаған күйінде босап шығудан бас тартыпты. Ал бұл уақытта оның жолдасы Тоқтар Рахметова және тағы 8 адам үкімет үйінің алдында бір күн бойы аштық акциясын өткізген. Назарбаевтың өзі қабылдамады. Бізді Мырзатай Жолдасбеков қарсы алып, Әркенді колымадан өзің барып алып қайтарсың деген кеңес берді. Содан Тоқтар Рахметова Сібірге аттанған, күйеуін босатып алып қайтқан.
Олжас Омар Сүлейменов, Мұхтар Шаханов өте үлкен көмек берді. Одан кейін өзімен бірге әріптесі Ненел Фокина көп еңбек жасады. 90 адам қол қойып, не керек әйтеру, көп жұмыстардан кейін 3 жыл 4 күн дегенде елге оралды. Бір жыл үйде отырды, без права выезда деп үй қамауында болды. Содан кейін тура 8 жыл өткенде ақталды.
Нинель Фокина 90 оқиғасына дейін өзін құқық қорғаушы боламын деп ойламағандығын айтады. 86 жылғы көтеріліс барысында қаншама кінәсіз жандардың нақақтан нақақ жәбірленуіне төсіп тұра алмапты, араша түсуге тырысыпты. Солардың ішінде Әркен Уақта бар.
Человек без вины был осужден, суровый приговор получил, отсидел 3 года, пока не поменялось.
Адам кінәсіз сотталды, шешім қатал болды. Саяси жағдайдың өзгеріп, бұл оқиғаны қайта қарағанша 3 жыл түрмеде отырды. Сот, прокуратура бәрі де өздерін жақсы жағынан көрсетті. Солардың көбі әлі күнге дейін әділ соттың қамында жүр. Адамның тағдырына балта шапты, бірақ дәуірлеп тұрлар. Солардың құрбаны жалғыз Әркен емес. Қазір де сол жағдай қайталанып жатыр, деді Нинель Константиновна. Бұл жағдай Тоқтар Рахметованың да қабырғасын қайыстырады.
Ал енді сол Әркенді соттаған адам қазір жоғарғы сотта отыр. Бұл енді желтоқсан көтерілісін өзіңіз естіген шығарсыз, білесіз, бірақ тарихтан орын алған жоқ, әлі өз бағасын алған жоқ, оны ешкім алдырмайды дейді, өйткені сол балаларды алаңға шыққан, жәбірлеген адамдардың бәрі қазір басшылықта отыр.
Деді Пайғамбар жасындағы Тоқтар Рахметова. Оның пікірінше бұл кісілерге кешірім жоқ, бірақ кім біледі, өлер алдында кешірер демедім деп толғанады Тоқтар Рахметова.
Кешірер едім, тым болмаса кешірім тастаған жоқ. Қанша көзіміздің жасымыз төгілді. Менің өзімді қамайын деп іс жүргізді. Әрекенің туған қарындасы терапевт болып жұмыс жасайтын да мына Николаевка деген жер қазір жетіген. Ол кісіге де іс қозғады, қазір марқұм болып кетті. Үлкен ұлым кандидатский қорғайын деп оқып жатқан аспирантурада оны шығарып тастады, өйткені секретный документке сізге еш уақытта берілмейді, ол жұмысы сол. Құжаттар алу керектін бе. Өзім неше түрлі жәбірлік көрдік баламын.
Деді көз жасын әрең тиған Тоқтар Рахметова. Түрмеден босағаннан кейінгі жылдары Әркен Уақ өзінің бар күш жігерін желтоқсан көтерілісінің ақиқатын ашуға жұмсапты.
Осы желтоқсанның тарихқа кіргізем деп, сол үшін жұмыс жасауым керек деп, документтер сатып алып, кітап шығарды. Геноцид организованный Назарбаевым в 1986 году деген. Ол кітап құжаттар, тек қана құжаттан тұратын.
3000 ғана дана болып басылған кітаптың көбі оқырманның қолына жеткен жоқ. Баспадан шыққан сәтінде еңбекті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тәркілеген. Қазір бұл кітаптың аз ғана данасы халықтың қолында жүр. Арнайы аптатынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне арналған желтоқсан жүрегінде тізбекте хабарымыздан желтоқсан қаһармандарының бірі марқұм Әркен Уақ туралы естідіңіздер. Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтан Қанақұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Сіздерді соңғы жаңалық